Марктан 7. Иса эцтәге тасалык турында кәпләйте. Бер вакыт аның янына парисейләр әм Иерусалимнан ярым яса укытучылары йыйылганнар. Алар иктибарларын алдылар. Ярым Исаның укытучылары асыкны йыулмаган куллары белән алган. Парисейләр генә түгел, бөтен иудейләр үзләренең төп олаталарының корып кататлар буенча кулларын бер төрле билгеләнгән ритуал юмаганса ашанкалы утырмаганнар. Алар асык басартан алып килгән әле ритуал кылып юмаганса ич нимә ашамаганнар. Алар тагын кән билгеләнгән нәрсә, цынаяк, күсәләр әмбагырдан савытны юу саклаганнар. Аның өчен парисейләр әм яса укытучылары Исадан сураганнар. Ник синең укытучыларың безнең төп олаталар корып катат бусатылар? Ник алар тасартылмаган куллар белән ашанатылар? Иса аларга әйткән: Исая сезнең ике йөзлеләрнең турында дөресен әйткән. Бу халык мине авызлары белән хәтерләйделәр, әмма йөрәкләре миннән ерак. Алар мине хөрмәтләүләре юкка чыгаты, әм аларның угулары кешеләрнең васыятларыннан тораты. Алланың әмерләрен калдырып, сез кешеләрнең корып кататләрен саклайсыгыз. Сез мутлап Алланың әмерләрен үзегезнең корып кататләрегез белән алмаштырасыгыз. Муса әйткән куй, атаңны, инәңне хөрмәт ит. Әм кем ата инәсенә яман сүз әйтсә, аны үлем кәпиргәле гарак. Сез әйтәсегез куй, кеше инәсенә я атасына әйтсә, мин сезгә булышыр итем, әмма бөтен нимәне Аллага корман шигелле бирдем. Сез аңа үсенең ата инәсенә ич нимә кылмагалы рөхсәт бирәсегез. Үсегезнең риваятыгыз белән сез Алла сүзен булмайын итәсегез. Иса тагын та үсенә халыкны чагырып әйтте: Бөтенегез мине тыңнаң, әм аңнагалы тырышың. Кешегә тыштан кергән ич нимә аны тасалыксыз кылмайты. Кешедән чыккан нимә аны тасалыксыз кылаты. Иса йыйылыш халыкны калдырып өйгә кергән чакта угучылары аннан бу мәсәл турында суратылар. Сез дә аңламайсыгызмы? Ул аларга әйтте: Сез аңламайсыгызмы? Нимә кешегә тыштан керсә, аңа ул кара якмайты. Ул кешенең йөрәгенә түгел, аш касанына керәте, әм аннан соң чыгаты. Әнә ул төрле ашны таса дип билгеләте. Аннан соң әйтте: Әмма нимә кешедән чыкса, әнә ул аны карагылаты. Ник ул алай? Эченнән кешенең йөрәгеннән яман уйлар, асканлык, урлау, үлтерү, ир катыннарның уйнаш итүе, саранлык, яуслык, кара йөзлелек, ирсәклек, күнчүллек, яла ябу, тәкәбирлек, әм агылсызлык. Бу яманлык эчтән сыгаты, әнә ул кешене кара ягаты. Пиникиялле катынның ишенүе. Аннан Иса тирнең янына киткән. Ул бер өйдә тукталган. Үсенең килгәнен белдергесе килмәгән. Алай булса та, аңа барбер моны яшертен иткәле булмады. Исаның килүен бер катын белеп куйган. Аның кичкенә кызына чин ирешкән булган. Бу катын килеп, аның аягына егылган. Ул ябрәйле булмаган. Ул Сириядан пиникиялле булган. Әнә ул Исатан аның кызыннан чинне кыугалы сураты. Иса аңа әйтте: Иң беренсе балалар туйсыннар. Балалардан икмәкне алып, этләргә ташлагалы яман булыр. Рәппи, этләр дә өстәл астыннан балалар төшергән икмәк вакны ашайтылар гой. Синең цавапың өчен, Иса аңа әйтте: Бар, чин синең кызыңнан чыкты. Ул өйіне қайтты та көрді. Қысы түшәкте ятаты, Чин аннан сығып кеткен. Иса ішітмейтігін, әм яман кәпләшәтігін кішіні түсәтәті. Тир яқтан қайтып, Иса Ситон аша Қалилея көлігі ұн туралықта яққа сыққан. Анта Исаға ішітмейтігін, әм яман кәпләшәтігін кішіні алып келгеннәр. Аңа қолыны салғалы сұрағаннар. Иса аны қабатқа алып барып, үсінің бармақларын аның құлағына салып, анан соң үсінің бармағына төгірген тә кішінің тіліне тейген. Анан соң ол күсін көкке көтеріп, қиын күрсініп айтқан. Эффатта. Ол атсыл сөзіне білдіреді. Кіші қазір оқ ішіте башлаған. Бәйләнгән теле кузгалып башлаган, әм ул ачык кәпләшә башлаган. Иса кешеләргә бөт төсәтәүен ичкемгә кәпләгәнле рөхсәт бирмәгән. Алай да ул рөхсәт бирмәсә дә, алар кәнерәк кәпләгәннәр. Аларның ис китүләренә отсы булмаган. Нимә ул кылмаса да яхшы, кешеләр әйткән. Аның колаксызлары да ишетеп башлайдылар. Телсезләре тә кәпләшәтләр.